Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va Xudovandimizga shon sharaflar bo'lsin. Dovud Xudoni sevardi. Shuning uchun unga itoat etishga intilardi. Bir kuni oqshom payti Dovud yotog'idan chiqdi-da saroy tomoniga ko'tarilib sayr qila boshladi. Bexosdan uning ko'zi chumulayotgan bir ayolga tushdi. Ayol juda go'zal edi. Dovud bu ayolni yoqtirganidan uni olib kelishni buyurdi. U bu ayol bilan birga bo'ldi. Uning ismi Batsheva edi. O'sha paytda Batshevaning eri Uriyo urushda edi. Ko'p o'tmasdan Batshevaning homilador bo'lganini Dovud eshitib, lashkar boshchisi Yuobga Uriyoni shoh huzuriga jo'natish uchun xabar yo'lladi. Uriyo saroyga keldi. Dovud undan lashkarlar haqida va urushning qanday borayotganligini so'rab, bir qancha inomlar berib, uyda dam olish uchun jo'natdi. Lekin u o'z uyiga bormasdan shohning soqchilari bilan saroy darvozasi yonida uxladi. Bundan xabar topgan Dovud uni chaqirtirib, nega uyiga bormaganligini so'radi. Uriyo unga shunday javob berdi: "Barcha safdoshlarim urushda. Ular oilalaridan yiroqda. Men ham yeb-ichish va xotinim bilan yotish uchun zinhor uyimga bormayman." Ertasiga Dovud Uriyoni chaqirib, yeb-ichirdi, mehmon qildi. Uriyo mast bo'lib qoldi. U tag'in uyga ketmasdan soqchilar bilan birga uxladi. Keyingi kuni ertalab Dovud lashkarboshiga bir maktub yozib, Uriyo orqali berib yubordi. Maktub Uriyoning halok bo'lishi uchun qattiq urush bo'layotgan joyga yuborilishi haqida edi. U urushda halok bo'ldi. Keyinchalik Dovud Batshevaga uylandi. Bir qancha vaqt o'tgach, Xudo Dovud huzuriga payg'ambar Natanni yubordi. U Dovudga shunday hikoyani aytib berdi. Bir shaharda ikkita odam yashagan ekan. Ularning biri boy, ikkinchisi kambag'al ekan. Boy odamning chorvasi juda ko'p ekan. Kambag'al odamning esa bitta qo'zichoqdan boshqa hech vaqosi yo'q ekan. U qo'zichoqni kichkinaligidan sotib olib boqqan ekan. Qo'zichoq kambag'al odamning bolalari bilan birga o'sar, uning nonidan yer, kosasidan suv ichar, qo'ynida uxlar ekan. Xullas, o'zining farzandiday ekan. Bir kuni boy odamnikiga bir sayohatchi kelibdi. Boy sayohatchiga ovqat tayyorlamoqchi bo'libdi-yu, qo'y va ho'kizlardan suyishga ko'zi qiymabdi. U kambag'al bechoraning qo'zisini olib suyibdi-da sayohatchini mehmon qilibdi. Dovud bu hikoyani eshitib, bunday odam o'limga loyiq deb g'azabi qaynabdi. Shunda Natan: "Sen o'sha odamsan", debdi Dovudga. Dovud: "Rabbim oldida gunoh qildim", deb afsuslandi. U tavba tazarruq qilgach, Natan unga: "Xudo sening gunohingdan o'tdi. Sen halok bo'lmaysan. Ammo bu ishing bilan Xudoning dushmanlariga uni haqorat qilishlari uchun bahona topib berding. Shuning uchun tug'ilgan o'g'ling nobud bo'ladi." Shunday qilib, Dovudning gunohi kechirildi-yu, lekin jazosiz qolmadi. Bu borada Dovud g'amli tavba qo'shig'ini yaratib kuyladi. "Meni yuvgin, qordan ham oq bo'lay. Menda pok yurak yarat. Ey Xudo, ichimda yangi sobit ruhini bayon qilgin. Xayr, salomat bo'ling."